слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії, що є не таким частим випадком за нинішніх карантинних часів, з'явився наш наступний співрозмовник, дуже цікавий і фаховий. Це народний депутат із фракції «Слуга народу» і голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Олексій Устенко. І будемо з ним говорити переважно про податки, фінанси і всяке таке. Сьогодні стало відомо, що президент підписав закон про знищення податку на додану вартість для аграріїв. Причому з 20 до 14% це досить значний виходить та значне зменшення. Які наслідки, на вашу думку, пане Олексію, це матиме для нашого агропромислового комплексу?
Доброго вечора всім нашим слухачам. Доброго вечора, пане ведучий. Це дуже добрий закон, який все ж таки буде спонукати наших переробників збільшувати потужність для того, щоб ми могли вивозити не тільки там насіння або зерно, а могли вже вивозити кінцеву продукцію. І в рамках такої світової глобалізації це важливо, тому що дивіться, як розвинуті країни сьогодні працюють. Вони в основному роблять упор саме на кінцевий продукт. А ми, на жаль, багато років були тільки таким сирійовим придатком Європи. І це треба змінювати. І для цього треба спонукати всіх наших переробників інвестувати кошти, залучати нові інвестиції, будувати нові заводи.
Пане Олексію, чесно кажучи, для мене, як не для фахівця, це стало підписання цього указу, цього закону та президентом, стало певною несподіванкою, тому що відомо, що в Україні зараз є проблеми із зовнішніми запозиченнями, із траншем МВФ. І я би очікував, навпаки, збільшення податкового тиску для того, щоб наповнити бюджет. В чому я тут помиляюся?
Ну, з приводу МВФу, всі уряди незалежної України співпрацювали з Міжнародним валютним фондом. Але ми тут можемо згадати президентську промову Лінкольна, що передвиборчі промови.
Я її не чув,
коли,
я згадати
коли
не
він
можу.
Казав, ну, тоді поясню, коли він казав, що і люди, і бобри будують будинки протягом тисячоліть. Але чим вони відрізняються? Тим, що людство змінюється. Дивіться, сьогодні ми будуємо хмарочоси, а бобри так і продовжують будувати і не еволюціонують. Тому на цьому прикладі і наш уряд має змінюватися, еволюціонувати, тому що якщо ми будемо завжди з протягнутою рукою просити кредит, то рано чи пізно замість хліба в ту руку положать камінь. А я дуже не хочу, щоб наша країна стояла з протягнутою рукою. Ми маємо, що ми маємо, яку ми вигоду маємо взяти і як ми маємо еволюціонувати. А ми маємо зробити все для того, щоб ці кредити, вони вже були останні. Для того, щоб ми змогли ті реформи, які від нас вимагає Міжнародний валютний фонд, ми все ж таки вони пішли на благо нашої країни. Тому що без незалежного Національного банку України...
А так вони йдуть на що?
На жаль, багато років ці кредити йшли просто на проїдання. Але сьогодні ми маємо використовувати ці кредити, наприклад, як програма великого будівництва президента. Ми маємо використовувати кошти бюджету для того, щоб розвивати нашу інфраструктуру, для того, щоб створювати робочі місця нові, для того, щоб в нас розвивалася наша економіка і, ще раз повторюся, а не просто проїдати. Тому що якщо ми сьогодні не залучимо нові інвестиції, якщо сьогодні ми не вложимо кошти в нашу економіку, то, на жаль, оця кредитна кабала, вона буде продовжуватися роки. І давайте не забувати, що без незалежних судів нормальних, без корупції, що без антикорупційних органів і без нормального незалежного Національного банку України, який він сьогодні є, в будь-якому випадку неможливий подальший розвиток нашої держави.
Пане Олексію, ми багато разів уже таке чули, але воно досі не здійснено. Де запорука, а можливо якісь невідомі нам інструменти, щоб це перетворилося в життя?
Ну, один із цих законопроєктів, наприклад, про реформування нашого суду, був поданий президентом, і я впевнений, що він буде розглянутий найближчим часом. Знову ж таки, в наших міжнародних партнерів є вимога з приводу того, щоб ми посилили наші антикорупційні органи, І я вважаю, що це добре, тому що дивіться, кому буде погано, якщо в нас там не буде корупції? Да нікому, окрім чиновників, які сьогодні там десь беруть хабарі. Подивіться всі європейські країни, на рівень корупції на тому рівні, на якому він у нас був на 2019 рік, якщо я не помиляюся, ми були на 120-му місці в світі по рівню корупції. А це ж страшне, то що фактично країна замість того, щоб заробляти, замість того, щоб створювати нові робочі місця, замість того, щоб залучати інвестиції, ми фактично проїдаємо ресурс і робимо, і всі ці гроші, які можуть залучатися в економіку, вони розсовуються по карманам якихось чиновників, які просто наживаються, купляють собі нові мерседеси, строять ще більше будинки. Тому чим це погано? Суди, знову ж таки. Наприклад, нас... В Верховній Раді створена ТСК з приводу захисту інвесторів, яку, до речі, очолює...
ТСК не всі знають...
Тимчасова слідча комісія, яку, до речі, очолює депутат «Слуги народу» Галина Янченко. І я от дивлюся іноді її сторінку, спілкуюся в залі з нею, і скільки в нас тільки випадків, коли суди, коли нечесні реєстратори просто забирали майно в інвесторів. Приклад «Ашан», приклад багато ще інших іноземних компаній, які вкладали сюди кошти, які залучали інвестиції, а потім знаходився якийсь суддя, який переписував чи якимись там лівими договорами признавав їх дійсними і переписував це майно з однієї людини на іншу. Хто буде вкладати в країни, в якої не будуть захищені інвестиції? Да, в принципі, ніхто.
Запитання риторичне, але відповідь влучна. Нагадаю, наш співрозмовник зараз народний депутат із фракції «Слуга народу» Олексій Устенко. Він же ж голова підкомітету з питань рентних платежів екологічного податку та оподаткування АПК відповідного комітету Верховної Ради. І є дзвінки до пана Олексія. Будь ласка, тепер вам треба вдягти навушники, щоб краще чути тих, хто дозвонився. Слухачка у нас зараз на лінії. Будь ласка, ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання.
Доброго вечора.
Та, до пана Устенка, будь ласка.
Доброго вечора. Це Харків вас турбує. У мене більше запитання до ведучого, ніж до гостя. І відразу хочу сказати, що я... персонально до гості не маю ніяких претензій. А от що стосується організації цих передач, я дуже поважаю громадське, слухаю Суспільне, бо в мене телевізор взагалі не работить, от, не працює. Але коли ми аналізуємо якісь дії влади, чомусь все частіше на цей аналіз запрошують представників влади. «Слуга народу», бо вони там всі в перших рядах, в комітетах, в підкомітетах, де там ще. А для того, щоб мати об'єктивний аналіз, гарно було все-таки опозицію, мабуть, слухати. Я не
дякую, дякую вам за зауваження, цілком поділяю вашу стурбованість, не все поділяю в ваших спостереженнях, а також вважаю, що час від часу потрібно надавати слово і представникам влади, тим більше, що, як ви справедливо зауважили, вони в перших лавах відповідних комітетів і так далі. Якщо, скажімо, не заслухати час від часу голову комітету або підкомітету, то ми позбавляємо їх права висловитись. Крім того, ну тут мені може пан Устенко і заперечити, не така вже й однорідна фракція «Слуга народу», щоб всіх їх сприймати як одне ціле. Що до речі, скажете про це?
І до того ж, в опозиції дуже багато телеканалів, на яких вони можуть ходити, багато радіостанцій.
Ну, частина з них вже не працює.
Ну, частина ж досі залишається працювати і буде створюватися ж нові.
Пане Олексію, от запитання до вас не як до голови підкомітету, а як до народного депутата із фракції «Слуга народу». Я тут сказав, що фракція не така вже й однорідна. А підтримуєте це, заперечите це, будете казати ні, ми от монобільшість, ми таке?
Ну, дійсно, ми різні, тому що партія нова, вона створювалася фактично за рік, а навіть, можливо, за менше, тому сказати, що всі однієї ідеології або всі дивляться в один бік, ні, безумовно, у нас є як там люди, які дивляться дуже в ліву сторону, так і люди, які дивляться по центру, і люди, які дивляться в правий бік.
А ви і більше це, куди дивитесь?
Це, напевно, по центру. І це нормально. Тому що це дискусія. Фактично, на сьогодні «Слуга народу» є таким зрізом всього нашого суспільства. Представники з усіх соціальних груп, представники з усієї України. Тому що в нас найбільша кількість, наприклад, переможних місць по мажоритарній компанії, такого ніколи не було. В нас багато, в нас представники з кожного регіону, від Закарпаття до Луганщини. Тому я вважаю, що це добре, коли є дискусія, але в таких важких рішеннях, наприклад, коли сьогодні ми голосували за відновлення конкурсів на державну службу, що було дуже необхідно для, в принципі, для нашої країни і для нашої, до речі, співпраці з Міжнародним валютним фондом і з усіма нашими міжнародними партнерами. Фракція «Слуга народу» показала рівно 226 голосів на табло. І це такий приклад, коли в важких питаннях фракція об'єднується і стає монолітною.
Дякую, Олексій Устенко, наш співрозмовник. Є ще дзвінок до нього. Будь ласка, ви в етері. Два дзвінки показує мені Євген Глібов, наш екстраординарний звукорежисер, так що візьмемо обидва, а потім ще є запитання. Будь ласка, ми поспіль візьмемо два дзвінки. Ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до депутата Устенка.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Олег, місто Лубни. У мене до вашого гостя такий вопрос. Ну, він так хорошо розказав, що в Європу продукцію випускати хорошо, бо вони в нас покупали. Ну, ведь у нас качество продукції, ну, извините, не дуже ахті. Це раз. Плюс екологічність виробництва того ж самого продукції. Ведь у нас є металопромислені заводи, ну, якщо там Дніпро подивитися, або ще другі, там, де крупні заводи. Тема екологія, ну, на нулі, грубо так сказати. И по качеству, получается, на ту же тонну железа экологически у нас больше выходит растрат, чем в Европе.
Дякуємо. Прокоментує це Олексій Устенко, але ще і друге запитання одразу візьмемо. Будь ласка.
Добрий вечір, Андрій Ясновельможний з Полтави, земляк Олега з Лубен. У мене до є таке питання. Більше 20 років займаюся землею, вдало, невдало. Але я хочу сказати, що наші аграрії, хто мають там плюс-мінус 10-20 гектарів, це фактично корсари якісь і авантюристи. Працюючи не так, як в Європі, без контракту. Східна Європа, Центральна Європа, вона не посіє зернини, щоб не маючи контракт. The matter of trust. Коли в нас появиться довіра між тими, хто...
Питання довіри. Дякуємо, дякуємо. Олексій Устенко відповідає на дзвінки з Лубень і Полтави. Будь ласка.
Перше, з приводу Лубнов. Якщо не помиляюся, в Лубнах є чудова компанія, яка будує елеватори, і вона відома на всю Україну. Це так те, що згадав з голови. В нас є велика кількість не тільки сільхозвиробників, які виробляють, і, до речі, екологічно чисту продукцію. У нас є багато підприємств, які є передові у світі. Наприклад, лижі, які виробляються в Мукачево. Наприклад, у нас є така охоронна система «Аякс», яка є, напевно, найкращою охоронною системою в світі. І, до речі, ще хочу нагадати, що такий відомий месенджер, як WhatsApp, був створений саме українцям родом з Фастова. Тому в нас і отак, напевно, етеру не хватить, якщо наводити приклад наших успішних експортерів. У нас в Костополі, наприклад, є завод, який випускає скло і експортує на всю Європу і, в принципі, на весь світ. Отакі невеличкі бутилочки, пляшечки, які, наприклад, йдуть у магазини duty-free. Тому казати, що в нас низька якість, чи в нас низька екологічність – ні.
Ну,
в нас
пане Олексію, дуже... я вам скажу, що, напевно, абсолютна меншість українського народу проходить через магазини duty-free, тому їм не дуже зрозумілий цей приклад.
Ну, це ж питання експорту, то ж питання було в тому, чи експортуємо ми, яка якість. Але якість у наших виробників, вона достатньо велика. А з приводу Полтави, з приводу землі. Те, що сьогодні приймає аграрний комітет, наприклад, нещодавно ми проголосували і будемо далі голосувати в другому читанні законопроект з приводу компенсацій за страхування. Він дуже важливий, тому що Європа сьогодні і, в принципі, весь цивілізований світ страхує свій врожай. Що це значить? Що ти посіяв, купив страховку, і якщо, наприклад, тебе не взошла пшениця, це не врожай по соняху, чи кукурузі, будь-що, чи метелик з'їв кукурузу, все, тобі страхова компанія повністю покриває твої збитки. І це нормальна європейська практика. Я дуже тішуся, коли бачу, що в нас навіть невеликі фермери, в яких там 500 тисяч гектарів землі, опановують такий фінансовий механізм, як форвардні контракти, як аграрні розписки. І це потрібно розвивати. Я розумію, що багато, наприклад, в нас там в комітеті буде наступний законопроект, якщо не помиляюся, розглядатися. Це саме аграрні розписки, оподаткування аграрних розписок. Важливо, дуже важливо для того, щоб зробити беззбитковим бізнес аграріїв.
Пане Олексію, тут Віктор Цимбалюк з Вінницької області просить, щоб я передав вам його звернення до президента України щодо внесення змін до законодавства, якими передбачити зниження ставок податків для бізнесу. Це і вас, звісно, стосується, як голови підкомітету, що розмістив своє виробництво і працює в сільській місцевості та для громадян, які постійно проживають та працюють в селах. Я можу запевнити слухача, що це звернення буде передано вам.
Дуже добре, що він задав саме таке питання. До речі, ми десь півроку назад подали законопроект з приводу сільського туризму у Закарпатській області. Це десь схоже. Низькі податки і на деякий час звільнення від оподаткування для людей, які розвивають сільський туризм. Саме в Закарпатті це дуже-дуже така слушна думка, тому що в нас, наприклад, Івано-Франківщина туристично розвинута, Одеса туристично розвинута, а Закарпаття, маючи величезні можливості, на жаль, повністю не може використати весь той потенціал, який в них є. І тому, дійсно, такі питання, вони слушні, обов'язково передам. І
дякую,
будемо
дякую.
Дивитися.
Олег пише, коли буде обкладено додатковими податками маєтки та інші пасиви олігархів, які на забезпечення теплом та іншим однієї тіло одиниці поглинають ресурсів та виробляють сміття набагато більше рядового українця. Ну, це до екології теж має відношення.
В нас вже не так багато залишилося олігархів. В будь-якому випадку всі ті, хто там якось заробив свої статки, вони сьогодні дають робочі місця. І тут питання в справедливості для того, щоб вони, в принципі, платили податки. Один із таких законів, який був прийнятий, це питання деофшоризації. Він вступить в силу у 2022 році для того, щоб всі олігархи або там багатії не використовували офшори для того, щоб виводити прибуток з України, не сплачувати тут податки, але користуючись нашими надрами, користуючись нашими дорогами і, в принципі, проживаючи тут. І, до речі, руйнуючи нашу екологію. Тому от так важливо. Важливо просто, щоб оподаткування було справедливе. Якщо платить повністю податки робітник, який сьогодні десь працює, наприклад, на маслозаводі, або працює десь в депо, або десь або працює машиністом, то так само в повній мірі має заплатити податки
І ще запитання, на яке, в принципі, з огляду на вік, Олексій Устенко навряд чи може відповісти, хіба що добре там читав про той період. Костянтин пише, а як же було при клятому Радянському Союзі, усі крали і корупція була, при цьому всім вистачало? Ну, тут я можу сказати, що далеко не всім всього вистачало. Епоха там дефіциту була страшна. Але, ну, як людина, яка дивиться по центру, що ви скажете про соціалістичну ідею, планову економіку і всяке таке?
Ну, це ж такий старий анекдот, вже я так не пам'ятаю з приводу, там, як не зрозуміло, як на 100 рублів виживають, живуть на 300, виживають на 100, а отримують зарплату на 100. Отака була система Радянського Союзу. Багато чого було неефективним, багато чого датувалося, багато що ми розробляли для того, щоб якась інша країна могла нормально жити. Ну і дивіться, як в нас на рівень автомобілів, які були у Радянському Союзу, на рівень житла, який був у Радянському Союзу, автомобіль, розкіш, квартира. Ну, також не всі могли отримати її.
Ну, і зараз не всі можуть.
І зараз не всі можуть, але подивіться на Європу періоду там 50-х, 60-х років. Я вже не кажу про Сполучені Штати. Це абсолютно різні світи, різні країни з різним рівнем щастя. Ось в чому важливо. Важливо в тому, щоб рівень щастя був великий, і для того, щоб ми всі заробляли більше, і в нас мінімальна заробітна плата росла, для того, щоб і вся пенсія росла. І от, що важливо сьогодні для влади робити, а не дивитися, чи в бік комунізму чи соціалізму.
Ну і закінчуючи розмову з Олегом з Олексієм Устенком. Ну, звісно, що Олег Устенко набагато частотніше ще ім'я і прізвище, які в цій галузі та вживаються, економіка і всяке таке. Я от тут дійшов до аналізу того закону, про який ми починали, з якого ми починали, а саме про зниження ПДВ для окремих категорій продукції в агросекторі. Там написано, що зниження ставки ПДВ по операціях з реалізації зернових та олійних і незбираного молока загалом не призведе до втрат бюджету. І це дуже-дуже важливо. Ми з цього починали. І все ж таки ще кілька слів від Олексія Устенка на пояснення цього. От як же ж? Знижується, да, що буде різкий сплеск виробництва чи як?
В нас експортно-орієнтована країна. І основним продуктом нашого експорту є сільськогосподарська продукція. А коли людина чи експортер вивозить з країни, йому возміщається ПДВ, податок на додану вартість. Так. Він може відшкодовувати саме 20%. І оці 20%, вони фактично були знижені на 6% до 14%. Нас глядачі вже не зрозуміють, але просто питання було в тому, що фактично держава не заробляла з цього нічого. Вона, коли експортували, то вона віддавала це через там 2 місяці назад. Що буде добре?
Не, я гадаю, не потрібно, що багато слухачів і слухачок нас все ж таки зрозуміють. А якщо не зрозуміють, то незабаром ми зможемо пересвідчитися, чи спрацює цей урядовий захід. Дякую. Наш співрозмовник був у програмі «Громадська хвиля». Олексій Устенко, народний депутат із фракції «Слуга народу» і голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».